Hebreo Kapitulo 4.
Busa, samtang nagpadayon ang saad sa Diyos nga makasulod kita aron makaangkon sa iyang pahulay, magmatngon kita nga walay usa ka nato nga mapakyas sa pagdawat niya ng maong kapahulayan. Kaysama kanila, nakadungog kita sa maayong balita, apan wala magpulos ang mensahe nga nadungog nila tungod kay wala man sila mutuo niini. Busa, kita nga nagtuo, nakadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios. Sumala sa iyang giingon,
napungot ako og nanumpa nga dili gayud sila makasulod sa yuta din ihatag ko unta kanila ang kapahulayan.
Gisulti kini niya bisan kun nahuman na niya ang tanan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay diha sa kasulatan giisbutan ang ikapitong adlaw.
Mipahulay ang Dios gikan sa tanan niyang buhat sa ikapitong adlaw.
Giisgutan usab kini niya sa iyang pag-ingon,
dili gayud sila makasulod sa yuta din ihatag ko kanila ang kapahulayan.
Kadtong unang nakadungog sa maayong balita, wala makasulod ug makaangkon sa kapahulayan sa Dios tungod kay wala man sila mutuo. Busa, may pipila diay nga makasulod ug makaangkon sa kapahulayan sa Dios. Ug nagtagal siyang adlaw nga ginganlag karong adlaw. Nagsulti siya niini tapos ang daghang katuigan pinaagi ni David diha sa kasulatan nga gihisgutan na.
Kun makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing.
Kay kung nakahatag pa kanilag pahulay si Josue, dili na unta ang Dios maghisgot sa ulahi ug lain pa nga adlaw. Busa, dunay adlaw sa pahulay alang sa katauhan sa Dios. Kay bisag kinsa nga makadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios, mupahulay siya sa iyang mga buhat sama nga mipahulay ang Dios. Busa, maninguha kita sa pag-angkon sa gisaad nga kapahulayan aron walay usa ka nato nga mapakyas sama sa nahitabo kanila tungod sa ilang pagkamasupilon. Kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahilatman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug huna-huna sa kasing-kasing sa tao. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Busa, lig-unon ta ang atong pagtuo. Kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atua na sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mubatig kaluoy sa atong mga kahuyang, kundili usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Apan wala gayud makasala. Busa, dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios diin anaa ang grasya. Dinha, madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan.